Pekné popoludne, milí poslucháči Slobodného vysielača. Vítajte pri relácii Slobodný šport, kde sa pravidelne rozprávame s rôznymi ľuďmi zo športového sveta a nielen z tých takých najzaujímavejších alebo tých najsledovanejších športov, ako napríklad futbal, hokej, neviem čo, basketbal sme tam mali, ale snažíme sa vlastne presadzovať alebo propagovať práve aj také možno menej sledované športy, ktoré tým, že sú menej sledované, nejako nestrácajú na to, že sú nejako hodnotné alebo aj významné pre tú, jednak pre tú komunitu, ale aj celkovo hlavne pre tých mladých, ktorí robia niečo pravidelne a športujú a vytvárajú si k niečomu vzťah, nejakú zodpovednosť a tak ďalej, lebo to so všetkým súvisí a vytvárajú si samozrejme aj nejaký ten režim a chcú na sebe pracovať, takže je to aj tak dôležité zo psychologického hľadiska. Takže od mikrofónu vás vítá Mišo Albert alias Toronto Nara a máme tu dnes, myslím, že prvýkrát v Slobodnom športe, pretože toto je 25. relácia. A máme tu prvýkrát také veľké obsadenie, početné obsadenie hostí. A budeme sa dnes rozprávať o takom zaujímavom športe, ktorý sa skôr spája s takou históriou alebo s nejakými takými možno historickými filmami alebo takými rôznymi podujatiami. Je to lukostreľba. A ja som veľmi rád, že tu mám zástupcov z klubu Archery Club Geronimo Trnava. Dúfam, že som to správne prečítal. Ak nie, tak ma opravíte. A vítam teda... Začnem takto od prava, ako to ja mám. Pani Gabrielu Sárkovú, to je podpredsednička vlastne tohto klubu. Vítajte, dobrý deň.
Ďakujem, dobrý deň.
Teraz vítam pána Petra Krištofíka, ktorý je prezidentom tohto klubu. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, prajem, ďakujem.
A vítam aj pani Moniku Rakovskú, ktorá je jednou zo súťažiacich, ktorá získala... okrem iného aj titul majsterky, myslím, že Slovenska. Dobrý deň.
Rok. Dobrý deň, prajem.
Za minulý rok, ale je to o to výzva, aby to možno aj tento rok ešte, ak sa to ešte dá stihnúť, sa to nedá, takže možno ten ďalší.
Možno.
Ako ste sa dostali k tomuto športu vlastne?
Tak ja by som sa teda ozrejmil tú situáciu, ako vznikla. Fakticky otec tej myšlienky som bol ja. Ja som podnikal 25 rokov v oblasti fitnessu a mal som jeden veľmi pekný objekt. A proste, keď som už bol nejak unavený alebo frustrovaný z tých ľudí, čo chceli byť väčší, ešte väčší a najväčší, tak používal som na to streľbu z luku. Vytvoril som si tam, alebo vybudoval som si proste na tom objekte strelnicu lukostreleckú a zobral som si zo sebou lúk a išiel som sa proste ako odreagovať. A tým, že túto posilovňu navštevovali aj teda druhí ľudia, návštevníci tej posilovni, tak ich to zaujalo, videli tam starého chlapa, môj vek je 67 rokov, strieľam už teda 10 rokov, takže vtedy som mal 57 rokov, videli tam starého chlapa strieľať, tak došli, nie jeden a hovoria, že by si to chceli vyskúšať. No tak hovorím, nech sa páči, tak si to vyskúšajte. A po mojej pravej a ľavej strane sedia moje teda kolegyne jednak z klubu, jednak to boli kolegyne aj so mnou v práci, ktoré za mnou chodievali, pretože sa tam v tom objekte veľmi dobre cítili, riešili sme všelijaké veci a proste aj oni si zobrali tí luky a začali to s tým lukom teda skúšať. A to je fakticky tak vznikol ten klub. A meno, alebo lepšie povedané, proste nás to chytilo a nemali sme vôbec šajnu, že existuje nejaká organizácia alebo jak je to organizované. A v Západoslovenskom kraji, čiže blízko teda Trnavy, obci Viničné, je náš priateľ, ktorý organizoval takéto preteky, 3D preteky, lebo naozaj teda my sa venujeme, aby som to uviedol, 3D lukostreľbe. Pre poslucháčov je to simulácia lovu, kde strieľame na zvieratá v životnej veľkosti zo špeciálnej hmoty, čiže venujeme sa 3D lukostreľbe. A on robil proste 3D pretek, na ktorý my sme boli pozvaní, ešte sme tam a vtedy nás to naozaj chytilo, boli sme veľmi milo prekvapení, že jak to vyzerá, proste sme si to vyskúšali. No. Išli sme na ďalší pretek a tam sme zistili, že sme sa ocitli v spoločnosti ľudí, ktorých to takisto bavilo a pozerali sme, že majú už trička, mali svoje, boli dobovo oblečení, tak si hovoríme, však prebova, tak už keď takto, tak poďme, vyskúšajme to aj my. No a tak sme si povedali, že si urobíme, a to sa nedalo povedať, že to bude klub. Proste bola to len skupina tých ľudí, ktorých to bavilo. Pôvodne sme boli traja. Tak sme si vymysleli názov, dali sme si urobiť trička a proste začali sme chodiť na tieto súťaže. To by bolo asi tak akože v kocke veľmi, veľmi rýchlo zhrnuté, že jak sme sa k tomu dostali.
Tak, pani Sarková, vy chcete niečo k tomu doplniť, alebo vy konkrétne, ako ste k tomu prišli?
Tak, v podstate Peťo má pravdu, že začínali sme u ňoho na posilovni len tak na takom maličkom priestore s jednou terčovnicou a začínali sme vo veľmi takých obmedzených podmienkach. Postupne sme sa rozrástli do súčasnej podoby, kedy máme asi 14 členov. Aktívni strelci sme asi 8. Máme veľmi dobré výsledky, čo sa týka celoslovenských kôl. V rámci lukostrelby sa organizujú majstrovstvá Slovenska, Slovenský pohár, West Cup, Stredoslovenský pohár. Takže je tých súťaží naozaj veľa. My sme sa k tomu dostali alebo prepracovali tak veľmi pomaličky a postupne. Celá tá slovenská 3D lukostrelba má už v súčasnosti vyše 600 členov. Je to naozaj dobre organizovaná spoločenská, taká by som povedala, že veľmi dobrá organizácia celoslovenská. A využívame vlastne skoro každý víkend alebo každý druhý víkend na to, aby sme si šli zastrieľať do hôr, keďže táto 3D lukostrelba je riešená viac menej v teréne. Čiže je to v lese na tie makety zvierat a je to aj spojené s turistikou trošku alebo teda so zážitkom z prírody.
Ďakujem pekne. Monika, vy ste to ako mali?
No, ja som jedna z tých kolegyň, ktorá sa pridružila tu na k predsedovi a ku kolegynke Gabike Sárkovej. Takže ma to oslovilo, mali sme športový deň v práci a robili nám tam prezentáciu, moji kolegovia, takže nejakým takýmto jednoduchým spôsobom som sa do toho dostala a ma to chytilo až natoľko, že sa tomu venujeme a snažíme sa dosahovať aj nejaké výsledky.
A vám sa teda aj podarili, takže ako skúste, ako si na to spomínate, na ten majstrovský titul?
O, tak to bolo minulý rok, to bolo
vo Valčianskej
doline. Ja si spomínam len, že bolo 2 dní pršalo a bolo veľmi, veľmi zima a tie podmienky boli veľmi ťažké a o to si to ja viac cením, že sa mi to podarilo. Takže bolo to veľmi pekné. Vždy je to pekné a vždy je to iné, nakoľko sa súťaží v skupinkách 6 až 8 členov, takže vždy sa dostane do skupín niekto nový. Takže sú to zážitky, nakoľko to, ten okruh napríklad jeden trvá skoro 4 hodiny, niekedy aj viac podľa toho, ako sa strieľa, ako sa darí. Takže je si aj čo povedať s kolegami, lukostrelcami, takže je to zaujímavé.
Takže vlastne je to iba v tejto kategórii alebo sú tam vlastne aj iné kategórie?
No tých kategórií je tam samozrejme, že viacej. Ja sa vrátim teda tej podstate tých súťaží, tak jak to povedala Gabika. Čiže tých klubov je teraz okolo 40 na Slovensku. Tí kluby viac menej teda vznikajú. Samozrejme, že je to šport, ktorý ľudí akože láka. Treba ale jednu vec si naozaj povedať, že ľudia svojím spôsobom zbrán, čiže viete, ako veľa ľudí aj nám telefonuje a volá, že by proste chceli tieto veci vyskúšať, čo je ale u nás taký handicap na Slovensku, že nie sú lukostrelecké strelnice alebo parkúry. Prvý parkúr, ktorému by som, ak by som mohol urobiť takú reklamu, je tu na strednom Slovensku, veľmi blízko Banskej Bystrice, manželia Binderovi, ktorí urobili prvý parkúr, to je na Ostrej lúke. Čiže, viete, keď niekto aj chce strieľať a proste a nás osloví, tak to je pre nás ten najväčší problém, lebo to musíte ten lúk mu dať do ruky, on si to musí vážne naozaj vyskúšať. A tým, že my takisto hľadáme priestory a trénujeme veľmi individuálne a hľadáme tie priestory na to trénovanie, takže s tým je naozaj problém. Ja si myslím, že by podstatne bola tá lukostrelecká základňa o mnoho väčšia a dneska treba podotknúť, že hlavne internet urobil preto veľmi veľa, aj určité filmy, napríklad si pamätám, že keď bol Avatar, takže tam tiež tí proste bojovali s lukmi a proste toto je taká potom vznikne taký ošial, hlavne u tých detí, že by to chceli vyskúšať. No a to je potom, to je problém proste, kde sa dajú tieto luky prezentovať. My napríklad chodíme robiť aj prezentácie, není toho naozaj veľa, lebo to je väčšinou, keď vás niekto osloví. Takúto istú propagáciu robia aj tí druhé kluby, áno, v rámci Slovenska. Takto isto sa tá lukostrelba propaguje. No a tak, jak som spomínal, že je problém s tými lukostreleckými strelnicami, takže súťaže sú, fakticky my sa stretávame na týchto súťažiach, kde proste meráme tú, jak by som to povedal, tú našu dokonalosť tej streľbe s tým lukom a ten, kde sa to buduje, áno. A tak, jak povedala Gabika, takže ešte jednu vec by som doplnil, je to celosvetový šport, ktorý proste, u nás je to niečo nové, ale napríklad západná Európa, veľmi silné zázemie je Taliansko, veľmi silné zázemie majú Nemci, veľmi silné zázemie majú Francúzi, naši severní susedia Poliaci, tam je veľmi silná napríklad lukostrelba. Veľmi silná lukostrelba sú Maďari, tí to berem tak, že oni fakticky to, tam sú tak silno organizované súťaže, že oni nám tvrdia, že čo dedina to sto lukostrelcov, áno. Takže u nás je to stále, jak by som povedal, takto v plienkách a proste...
Hlavne tá 3D lukostrelba.
Áno, tá 3D lukostrelba. A samozrejme teda, že sú organizované aj majstrovstvá Európy, aj majstrovstvá sveta tejto 3D lukostrelbe. Takže je to, už to dosialo takýto vrchol. U nás bol minulý rok majstrovstvá Európy v kategórii jedné, to je, aby som to nepoplietol, HDH, IAA, lebo tam je viacej týchto, organizácií, sú, ktoré tieto veci akože organizujú. Takže aj u nás, teda minulý rok a veľmi úspešne, klub z Varínu proste urobil ten majstrovstvá Európy. Takže tí súťaže sú od provinčných súťaží, ako je, jak spomínala Gabika, čiže to sú tieto poháre, by som povedal, West Cup, to je západné Slovensko, stredoslovenské, východoslovenské, naši južní chlapci, teda južní Maďari, ak my im hovoríme, robia južnú peťku, áno, a potom už idú ten slovenský pohár až po tie, už potom tie súťaže, čo sú európsky organizované, čiže majstrovstvá Európy až majstrovstvá sveta.
Ako to vlastne prakticky vyzerá s tým, že je to 3D streľba? Neviem sa to celkom predstaviť. Na čo sa tam presne strieľa? Aké sú tam nejaké špeciálne terče? Alebo pani Sárková?
Celá tá 3D lukostreľba vznikla v Amerike ako simulácia lovu. A vlastne sú to zvieratá z takej špeciálnej gumenej hmoty, ktoré majú na sebe nakreslené zóny zásahové a tie sa potom bodujú. Zvieratá sú rozmiestnené v teréne, väčšinou to býva les. Sú v určitých vzdialenostiach, to znamená, že máte nejakú statickú métu, odkiaľ ten strelec, kde sa postaví, a to zviera je umiestnené vo vzdialenosti 5 až 50 metrov podľa toho, aký luk ten strelec používa. A vlastne musí odhadnúť tú vzdialenosť, nie je to jednoduché, lebo samozrejme, že do toho zasahujú aj svetelné pomery, tá vzdialenosť, kedy je zviera umiestnené na nejakom kopci alebo v doline, alebo prechádza cez nejakú úžinu, a musí vedieť, ako si má zacieliť na to zviera. Čiže zvierat je rozmiestnených asi, alebo teda tých terčov v podobe zvierat je umiestnených v tom lese asi 24 až 28, podľa toho, aká je to súťaž. A strelec má jeden pokus, ktorým musí to zviera zasiahnuť. Vlastne celá tá trať spočíva v tom, že súťažiaci, je napríklad 200 súťažiacich na súťaži, sú rozdelení po 8 až 10 do skupiny a celé tie skupiny sa potom presúvajú od jednotlivých met alebo jednotlivých terčov, postupne prejdú celé to kolo. A celé to kolo má zhruba 2 až 3 kilometre, trvá to 3 až 4 hodiny podľa toho, aký je to náročný pretek. No a vlastne, keď sa všetci tí lukostrelci vystriedajú, zrátajú sa body, ktoré si zapisujú na také špeciálne bodovačky, a podľa toho prebieha potom aj vyhodnotenie celej tej súťaže.
Teraz mám otázku na majsterku Slovenska. Predsa len je to, podľa toho, čo počúvam, dosť aj tak fyzicky náročný šport. Tak aké je to pre vás a čo ste museli pre to urobiť? Možno nejakú špeciálnu prípravu na to, aby ste vôbec vedeli dobre natiahnuť ten luk? A ako je to vôbec ťažké? Ako je to pre ženu ťažké?
Pokiaľ ide o samotnú fyzické, pokiaľ ide o samotné fyzické vybavenie, je to individuálne, a takisto každý športovec, lukostrelec sa k tomu musí stávať individuálne. Aj tá príprava je úplne... Nedá sa nalinkovať, že budeš robiť toto a dosiahneš toto. Ja napríklad okrem samotného tréningu s lukom posilujem, čiže využívam posilovňu, plávanie, a v zimných mesiacoch chodím na lezeckú stenu, takže to je zase moja zimná príprava, ale hovorím, to funguje napríklad u mňa a iný lukostrelec to má inak. Takže
napríklad, čo sa týka nášho, by som povedal, že takého najlepšieho strelca, Paľo Veselý, ktorý je spoluzakladateľom teda nášho klubu, tak ten trénuje každý deň a vlastne má určitý počet výstrelov, ktoré musí absolvovať, aby mal teda aj tú kondíciu, ale aj teda tú presnosť. A teda, čo sa týka jeho výsledkov, naozaj už je niekoľkonásobný majster Slovenska, niekoľkonásobný majster slovenského pohára, a bol dokonca sa umiestnil aj na majstrovstvách Európy alebo aj v rakúskom preteku bodoval takisto veľmi dobre. Takže to je aj s Monikou, sú to takí naši najlepší lukostrelci. Plus teda ešte tam máme jedného veterána, ktorý strieľa z kladkového luku. K tým lukom sa ešte teda vráti pán Peter Krištofík, ktorý vám povie ešte o tých náročnostiach, ale vlastne toto sú takí naši, by som povedala, najväčší, alebo by som mohla povedať, že najlepší lukostrelci z nášho klubu.
A ešte skôr, ako pán predseda povie o tých náročnostiach, tak vy ste tu ešte mali mať dnes jedného vášho člena, ale ten je teraz na nejakom podujati, takže kde je teraz?
To je práve ten Paľo Veselý, ktorý dnes absolvuje preteky v terčovej lukostrelbe, sú to majstrovstvá Slovenska, a vlastne očakávame tiež, že sa nejakým spôsobom dobre umiestni.
Tak budeme držať palce a pozdravujeme ho, tak z archívu predpokladám, že si to vypočuje. Takže poďme k tým náročnostiam teda.
No, keď teda môžem, ja by som najprv povedal, aby aj teda diváci, teda pardon, poslucháči, opravujem sa, poslucháči si vedeli trošku predstaviť, aby si urobili vlastnú predstavu o tej lukostrelbe. Lukostrelba ako taká existuje už veľmi dávno, nebudem sa tu vrácať v histórii, lebo týchto článkov je veľmi veľa, Wikipedia a tak ďalej. Čiže tam je kopu názorov, to je úplne zbytočné sa k tomu vrácať. Treba len povedať, čo vlastne, že existuje olympijská lukostrelba, áno, a existuje potom lukostrelba, ktorú robíme my. Čiže ak je olympijská lukostrelba, to je tzv. Terčová lukostrelba, na ktorú sa používa olympijský luk. To je olympijský šport. My máme, aby som to dal ešte na, trošku na taký právny poriadok, čiže existujú tu organizácie SLA, to je Slovenská lukostrelecká asociácia, ktorá splňa tieto kritérium toho olympijského športu, čiže je to registrované na ministerstve opravím to, čiže ono je normálne ako registrované ako olympijský šport, čiže je dotovaný štátom. Áno? Čiže je dotovaný štátom. SLA, to čo robíme my, proste není proste zahrnutý ako olympijský šport, čiže tie finančné prostriedky, ktoré my chceme dostať do tej organizácie, pretože to potrebuje nejaký finančný objekt, tak väčšinou sa to rieši cez 2% a u nás sa to rieši aj tým, že každý ten, ktorý je členom SLA organizácie, platí tzv. Registračný poplatok. Je to veľmi, veľmi, by som povedal, smiešná suma, je to 12 eur na rok. Čiže si to zoberte, že už máme medzi 600 a 700 členmi. To je viac menej pohyblivé. Uvidíme, akože jak to, lebo tých členov je viacej a viacej, čiže postupne tá členská základňa narastá. Čiže to veľmi ľahko vyrátate. Potom sú to nejaké sponzorské dary, čo je dneska tiež veľmi problematické a nejaké 2%, teda ak aj takouto formu sa to rieši. A ešte napríklad naša organizácia, čo je 3D, Lukostrelba SK, tak to rieši ešte aj, že je to nejaká inzercia na webových stránkach, alebo obchody, ktoré sa venujú týmto vecám, teda predajú lukostreleckých vecí, takže je to prostredníctvom inzercie. Takže aby sme to povedali, čiže je SLA organizácia a je 3D organizácia SK. Čo sa týka olympijskej lukostrelby, k tomu sa ja nebudem vracať, tam je to veľmi jednoznačné, tam je to olympijský šport. My tomu hovoríme tzv. Terčová lukostrelba. Ja len v krátkosti, strieľa sa o 30 až do 90 metrov, už je to 30 do 50 metrov, čiže je to staticky, stojíte, je tam umiestnený terč. Keď si viete predstaviť, nechám to aj na predstavu tých našich poslucháčov, že máte lúk a máte terč od seba na 90 metrov, áno. A tráfate teda do toho terča. Olympijský lúk je lúk, ktorý myslím, že väčšina našich poslucháčov asi určite videla. Olympijský lúk je lúk, ktorý má zameriavač, používa zameriavač a stabilizátory. Čiže on nerobí inštinktívnu lukostrelbu, to, čo robíme my. Čiže on má mierenú strelbu. Vrátim sa teraz to, čo robíme my. U nás sú tie kategórie rôzne, čiže začnem od klasických lukov, čiže tradičný luk. To znamená, tradičný luk je, by som povedal, historický luk, ktorý je, používa drevené šípy, áno. Potom je reflexný luk, áno. To je luk, ktorý je už dneska moderný luk, ktorý fakticky vznikol v Spojených štátoch amerických. Potom je klasický longbow, to je luk, strieľal Robin Hood, aby som to takto ozrejmil, alebo bol veľmi známy s tými anglickými lukostrelcami, ktorí teda boli svojím spôsobom jedni z najlepších lukostrelcov v západnej Európe. Potom sú to kladkové luky, to je luk, ktorý používa zameriavač, ktorý vznikol v Spojených štátoch amerických. To je najviac používaný luk na lov. Áno, s tým sa dá klasicky teda loviť, pretože ten luk má zameriavač. Čo je podstatné u tejto 3D lukostrelby, že my proste máme všetky tieto. U nás je to tzv. Intuičná strelba, čiže my nevieme vzdialenosti, na ktorý je ten terč postavený. Ten terč stáva organizátor toho preteku. Je to, jak povedala Gabika, to záleží od toho, akom je to teréne, akom je to prostredí. Býva to od 24 až po 32 terčov, ale už sa robia aj strelecké maratóny, čiže už bol aj 60 terčový ako strelecký maratón. A teraz tam sa jedná tri veci, že tam sú ešte aj kategórie vekové. Čiže sú tam, používa sa biely, modrý a červený kolík. Čiže biely kolík sú deti a to je juniori, dievčatá ma môžu opraviť, čiže do 15 rokov, áno? Dobre som povedal, do 15 rokov. Modrý kolík je už všetky ostatné kategórie, čiže kadeti, mládežnícke. Máme to vdelené na seniorov a veteránov, muž, ženy. A červený kolík sú všetky luky, ktoré majú zameriavače. Čiže to znamená aj olympijský luk. Môže sa zúčastniť 3D lukostrelby, ale on už teda používa zameriavač. Tam sú dané už maximá, čiže on je u týchto lukov, ktoré majú zameriavače, maximum je 45 metrov od terča. My, čo používame luky bez zameriavačov, je to 27 metrov od terča. Ale je to veľmi individuálne, lebo to záleží aj od veľkosti zvieraťa a je to o tom, od toho organizátora toho preteku, čo to stáva. Ja by som chcel teda hlavne poslucháči, aby si vedeli uvedomiť jednu vec, že, lebo veľa ľudí si myslí, že je to ako nejaká sranda, že sa chodíme ako baviť. Jednu dobu sa nám hovorilo, že sme ozbrojení záhradkári, aj to som počul, takú, ako by som povedal, takú vtipnú poznámku na lukostrelcov 3D. Ja by som teda každému doprial, aby to proste vyskúšal, lebo ďalšia vec je, aj sila toho luku je individuálna. Áno? Čiže všetko záleží o to, aký luk používate a akú, tak jak dievčatá povedali, že tu Monika, že je to aj o tom posilovaní, je to aj o tej koncentrácii, je to hlavne o tom tréningu. Není to naozaj tak jednoduché. Veľa ľudí bolo prekvapených a my sme to zažili, aj keď sme robili prezentácie, lebo chodíme tie prezentácie robiť a teraz prídu ľudia a hovorí, daj to sem, ukáž, ja to natiahnem, to není akože žiaden problém. A sú veľmi prekvapení, že to naozaj problém je. No a teraz sa, ak by si tu vedeli poslucháči, predstaviť, čiže prídete na to stanovište, máte tam svetelné podmienky, máte tu vzdialenosť, teraz máte luk, ja napríklad strieľam zo 40 librového luku, dievčatá používajú 30 librový luk, je to, všetky tieto veličiny, čo sa týka lukov, sú všetko v anglických mierách, lebo ten obchod ide z týchto anglosaských krajín, čiže to sa používa všetko, libry, palce, všetko proste k tomu je v anglických mierach. A musíte k tomu luku mať ešte aj primeraný šíp. Čo sa týka napríklad šípov, takže šípy sú od drevených šípov po hliníkové, najmodernejší teraz materiál je kevralový šíp, ano, čiže a musíte mať aj k tomu zladený ten šíp k tomu luku. Není to len tak, akože, jak to vidíte niekde, alebo niekto si myslí, že proste zoberiem šíp a vystrelím to, lebo to už potom, tá súťaž je postavená na tom, že tí ľudia sú naozaj súťaživí a by som povedal až nažavení, až haví a neodpustia vám nič. Čiže pokiaľ chcete s tými ľuďmi, ktorí sú naozaj súťaživí súťažiť a chcete ich poraziť, tak už musíte mať jednak niečo natrenované a jednak proste aj tú vašu výbavu zladenú. A to ešte stále nič neznamená, lebo potom sú tam poveternostné podmienky, to, čo som už všetko spomínal, čiže o tom to je. A pokiaľ by niekto má zájem sa tej lukostrelbe venovať, tak potom by som ja mu odporučil, že je dobre ísť do kamenného obchodu, lebo dneska internet ponúka veľmi veľa, je aj bazár na to, že ľudia predávajú luky, lebo vyskúšali, nakoniec ich to neoslovilo, čiže pokúšajú sa to predať, ale naozaj ten luk je veľmi individuálna záležitosť a ideálne je ísť do kamenného obchodu, už dneska u nás sú kamenné obchody, kde vám naozaj poradia, lebo ten luk vás musí za prvé osloviť, to je aj o tvare, áno, za prvé vám musí sedieť do tej ruky, za druhé vám oni odmerajú náťah A keď to natiahnete raz a poviete si, však to je dobre, ja ho natiahnem, ale keď ho máte natiahnuť počas súťaže, keď strieľate 32 terčov a strieľate 2 šípy, takže to už je 64 krát, takže to už je zase niečo iné, takže tieto veci treba naozaj všetky zvážiť a potom podľa toho oni vám aj povedia, poradia, odporúčia vám k tomu to, čo je treba, čiže ten šíp, ktorý odpovedá tomu luku, aj tej streľbe, ktorú vy chcete robiť. A potom už je to o tej individuálnom nájsť proste nejaký ten priestor, skúšať. A dneska na tom je stránka 3D lukostrelba.sk, čiže dá sa nájsť, kde sú súťaže. A tých súťaží je napríklad veľmi veľa, naozaj veľmi veľa. My, keď sme začínali s Gabikou a s tým Palinom, tak to bolo proste málo, áno. To dneska, keď to zoberete, je to snáď každý víkend je nejaká súťaž. Čiže dá sa. A veľmi sa to rozrastlo, pretože my, keď sme začínali, tak keď nás chodilo 80 a keď bolo niekde 100, tak to sme sa chytali za hlavu. Viete, že 100 lukostrelcov preboha, dneska chodí 200. 200 a vyše. Takže vidím to, že teda proste vstúpa tá tendencia, že tí ľudia sa tomu naozaj chcú venovať. Hovorím, žiaľ Bohu, u nás je zatiaľ ešte problém s tým, že není sú tie, my tomu hovoríme, parkúry. My chodievame sem tam trénovať aj do Rakúska, lebo sme 80 kilometrov od prvého takého parkúru v dedinke Hohena na rakúskej strane. Aby som vysvetlil, že ten parkour to je naozaj ohradených niekoľko hektárov, kde sa splňa tá bezpečnosť tej lukostrelby, lebo naozaj lukostrelba je zbraň a ten luk je naozaj zbraň. A tam proste má to svoju hlavu a petu, čiže prídete a môžete si tam proste otrhnúť. A toto sú veci, ktoré naozaj u nás chýbajú, tak vrátim sa k tomu, že prvý takýto parkour je tuto na tej ostrej lúke. A deti manželia Binderovci sú naozaj, to sú vynikajúci lukostrelci, roky čo to robia, len žiaľ Bohu, zatiaľ je takýchto, jak sú manželia Binderovci, zatiaľ veľmi málo. No. Takže to je asi taký problém no, z tejto čo sa nás týka, lebo takisto hovorím aj u nás, ľudia volajú hlavne mojim kolegiam tu Gabike, chceli by to vyskúšať, chceli by s deťmi, len u nás je to problém, ale keď už napríklad Trnave, keď už môžem urobiť takú mojim kolegom z klubu Perun Trnava, ktorí sa tomu venujú, čiže dá sa tam napríklad nájde na stránke Perun klub, ktorí sú chlapci, ktorí majú tam v Trnave strelnicu od mesta prenajatú, kde by sa dalo potom to s nimi sa spájať, lebo hovorím, že máme také telefóny, len my si tak hovoríme, že sme také spoločenstvo pána prstenov a to máme také, akože nechceme, že sme nejaká uzavretá spoločnosť, ale my to ponímame tú lukostrelbu športovo. Čiže my sa viac venujeme tým súťažiam, jak by sme sa venovali tej verejnosti. Čiže to je také naše zameranie.
Super, dobre, že ste sa aj pomýlili vlastne, že ste povedali diváci, lebo mnohí určite by mali záujem si to aj vyskúšať a v ďalšej časti relácií sa možno dostaneme práve aj k tomu, že kedy najbližšie nejaké také podujatia robíte, alebo možno nejaké prezentačné, možno niečo pre deti, do škôl a tak ďalej. Dáme si krátku prestávku, lebo spomínali ste aj tieto historické rôzne filmy a našiel som tam niečo také historické, takže po prestávke pokračujeme v Slobodnom športe.
Počúvate Slobodný vysielač.
Šel pocestný kol hospodský zdí, přisedl chrám a lokálem zní pozdrav jak svaté přikázání.
Omnia vincit amor. Hej, šenkýři, dej plný čbán, ať chasa ví, kdo k stolu je zván, se mnou ať zpívá, kdo za své vzal.
Omnia vincit amor.
Zlaťák pálí, nesleví nic, štěstí v lásce znamená víc. Všechny pány, ať vezme ťas, Omnia Vinci, áno. Já viděl zemi válkou se chvět, musel se být a nenávidět, v plamenech pálit prosby a pláč, Omnia Vinci, áno. Zlý trubky troubí, vítězí zášť, nad lidskou láskou roztáhli plášť, v tom, kdo si krví, napsal ten vzkaz, Omnia Vinci, áno. Zlaťák pálí, nesleví nic, štěstí v lásce znamená víc, všechny pány, ať vezme jas, Omnia Vinci, áno. Já prošel každou z nejdelších cest, všude se ptal, co značí ta zvěst, až řekl moudrý, pochopíš sám, všechno přemáhá láska. Zlaťák pálí, nesleví nic, štěstí v lásce znamená víc, všechny pány, ať vezme jas, Omnia Vinci, áno. Teď s novou vírou obcházím svět, má hlava zšedla pod tíhou let, každého zdravím větou všech vět, Omnia Vinci, áno.
Pokračujeme, milí priatelia, v relácii Slobodný šport. Máme tu dnes troch predstaviteľov archery klubu Geronimo Trnava a moja otázka teraz znie na podpredsedničku klubu Gabrielu Sárkovú, pretože dosť sa spomína v spoločnosti napríklad tí poľovníci, ktorí teda radi chodia a strieľajú na tie teda živé zvieratá, a tak mi napadlo, že vlastne toto je taká pekná alternatíva voči tomu, lebo naozaj, akože názory sú asi rôzne, tí poľovníci, oni v tom nevidia problém, že teda zabíjajú nejaké živé tvory, zase sú ľudia, ktorí v tom problém vidia. Ako to teda máte vy a či to vidíte ako nejakú alternatívu, že kto teda má záujem, že strieľať si do niečoho, ale aby naozaj nejako nikto neutrpel nejakú újmu, tak či toto je práve taká alternatíva pre ňoho?
Tak viete, stretávame sa pri našom športe s rôznymi názormi, keďže chodíme robiť aj prezentácie pre rôzne firmy, tak sa mi stalo, že napríklad pani, ktorá si nás rezervovala a chcela, aby sme robili prezentáciu pre deti, tak mala výhrady voči tomu, aby sme tam priniesli tie zvieratá, že je to pre ňu také nehumánne. Ale zase na druhej strane, keďže chodíme robiť viacero tých prezentácií, tak naopak sme sa stretli s tým, že priniesli sme terčovnice. Medzi to sme postavili figurínu vlka a zajacov a deti bavilo najviac strieľať do toho vlka, do tých zajačikov. Ale je to také individuálne. Samozrejme, že v Amerike je veľmi rozšírená lukostrelba ako polovnícky šport, alebo ako polovníctvo, alebo lov s lukom. A vôbec tam voči tomu nikto nemá výhrady. Práve naopak, berú to ako humannejšie zabíjanie zvierat ako so strelnou zbraňou. Neviem to presne vysvetliť, sú tam určité atribúty tej strelby, samozrejme nechcem sa k tomu v rádiu vyjadrovať, ale hovorím, že pre nás bola toto taká milšia alternatíva, keďže je to simulácia lovu a je to spojené aj s nejakou tou vychádzkou po lese, tak my sa k tomu staviame skôr tak, že je to prirodzené, je to príroda a patrí to k životu a vždy ten človek bol určený k tomu, že si lovil nejakú tú zver sám. A či už to bolo so zbraňou alebo s lukom, samozrejme s tým lukom je to také tichšie, nikoho to nevyrušuje, na rozdiel od klasických strelných zbraní. ale myslím si, že je to aj humannejšie pre tie zvieratá. Keďže my to robíme iba na 3D, čiže iba na maketách, tak nikto sa k tomu nejako nestavia nehumánne alebo negatívne. Skôr je to také prirodzené, že každý si to odskúša, že aké to je na to zvieratko, keď ho vidí v lese, v húšti, za takej tmy alebo pološera, alebo teda nasvietené na lúke. A myslím si, že títo 3D lukostrelci, alebo teda táto naša lukostrelba je o to krajšia, že máme takéto spojenie s prírodou. Že to je pre nás taká alfa omega toho športu. A keď ešte teda môžem podotknúť, tak tento šport robia od malých detí, chodia nám tam 4-5 ročné detičky a tešia sa z toho, že sú v lese, že vidia tie zvieratka, až po dôchodcov, najstaršieho lukostrelca, čo máme na Slovensku, pána Bohuša Kocorka, ten má vyše 70 rokov, takže klobúk dole, že ešte aj takíto lukostrelci sa nájdu a že to baví človeka v každom veku, je to príjemné, je to oddychové, je to relaxačné a hlavne človek si tam tak vyčistí dušu, hlavu. Je to naozaj šport, ktorý nás naplňa nielen fyzicky, ale aj psychicky.
Toto mi presne napadlo a to bola vlastne moja taká ďalšia otázka pre Moniku Rakovskú, ktorá je majstrkou Slovenska vlastne v tomto športe, že dnes je také dosť moderné napríklad ten golf pestovať. To je pre takých možno bohatších, ale možno aj pre tú nejakú strednú vrstvu, taký šport, kde tiež chodia tak zrelaxovať. A tak mi napadlo, že vlastne tento šport, ktorý vy pestujete, tak on je tiež taký relaxačný, ale dáva do toho takú nejakú myšlienku, že tá príroda, síce golf je tiež v prírode, ale tu je to trošku viacej tej prírody a tiež je to o tej koncentrovanosti a tak ďalej. Takže či je toto pre vás taká alternatíva golfu a či veríte tomu, že možno to privláka aj ďalších ľudí, ktorí potrebujú tiež nejaký taký v úvodzovkách zen a potrebujú trošku zrelaxovať v tom rýchlom svete? A odporúčate to teda pre nich, aby to tiež vyskúšali?
Tak mne tento šport vyhovuje. Je to hlavne preto, že je to príroda. Milujem prírodu. Okrem lukostrelby robím aj turistiku. Takže ja som naozaj spätá s prírodou a s horami. Ale áno, odporúčam to samozrejme každému, kto by to chcel vyskúšať. Nech si to skúsi a potom sa rozhodne, že čo si vyberie.
Keď to tak spočítame, pretože ľudia rátajú každé euro a keď si možno teraz uvažujú, že ak chcú začať tento šport, koľko potrebujú také vstupné investície do toho? Koľko to tak môže výjsť?
Základná výbava, hovoríme o jednoduchšej, v strede sa budeme hýbať. Ani nie najlasnejšia, ani nie najdrahšia. Takže luk cca 150 eur plus nejaké šípy, jednu sadu, 12 šípov, plus chrániče na prsty, na predlaktia. To je základná výbava pre každého začínajúceho lukostrelca a dostaneme sa na nejakú hranicu 200 eur. Priemere.
My sme mali teraz vlastne v prestávke takú historickú pieseň a tiež mi vlastne tak napadlo, že či sa to nejako prepája aj s tými možno nejakými tými hradnými slávnostiami, alebo lebo tých, napríklad tých sokoliarov, to väčšinou poznáme z tých nejakých hradných slávností a tiež tam zvyknú aj nejakí tí lučištníci pobehovať, takže či vidíte nejaké možno také prepojenie, možno aj pre tú propagáciu, lebo však budete asi aj nejaké 2% zháňať, tak vždy sa nejaká propagácia zíde, takže či uvažujete o nejakom takomto prepojení a či vlastne existuje, či nejako spolupracujete s takýmito klubmi nejakých tých historických týchto, tých šermiari a rôzne takéto veci?
Ak do toho môžem, ja samozrejme, toto, čo vy teraz spomínate, to je tzv. Tradičná lukostrelba, áno. Čiže tradičná lukostrelba, sú aj u nás kluby, ktorí chodia jednak s lukmi, ktoré kopírujú historické predlohy lukov, áno, používajú drevené šípy, používajú klasické materiály k výrobe týchto lukov, dokonca chodia aj tradične oblečení. U nás sú takéto, by som povedal, nepoviem, že preteky, ale organizuje sa napríklad Beckov, áno, tradičná lukostrelba na Beckove. Je to viacej, dalo by sa nájsť. Napríklad Češi majú v tomto veľmi bohatú históriu. Aj vonku teda je. Vonku by som povedal napríklad Maďari. A naozaj, ako my sme, keď sme boli s Gabikou v Malinove na druhom našom preteku a zbadali sme tam, že tam došli maďarskí stredovekí bojovníci, naozaj oblečení v dobových kostýmoch, ktorí používajú klasické maďarské luky, klasické šípy, tak jak, pretože oni fakticky s tým lukom dobili tú Európu a oni sú na to napríklad aj veľmi patrične hrdí, čiže oni aj idú na tú súťaž a proste strieľajú z týchto klasických lukov. Veľmi veľa, tak jak som to už povedal, tak jak nám oni tvrdia, že čo dedina to 100 lukosrdcov, oni sú v tomto veľmi silní organizátori. Ja sa vrátim k tomu, čo najprv Monike, čo povedala. Treba si uvedomiť, že tí luky sú, tak jak ona hovorí, tá stredná. Je tých lukov veľa, tak jak som spomínal. Teraz záleží, že jaký luk si vy vyberete a tam sa tí ceny teda pohybujú od do, áno, od do. Lebo ten, kto napríklad už strieľa napríklad z kladkového luku, tak tam už tých 200 eur nesplňa ten limit. Keby on sa chcel venovať kladkovému luku, on sa do tohto limitu nedostane. Potom by som snáď tam volil, že by som išiel na tú stránku Bazoš, kde sa takéto luky teda predávajú. Tých výrobcov je dneska napríklad kladkové luky, to je americká domena, to je Parketa Ameriky. Ja osobne teraz strieľam z reflexného luku, ktorého mám tiež od amerického výrobcu. A veľmi silní výrobcovia sú je Južná Korea, lebo Južná Korea je, to je u nich národný šport. Veľmi veľa výrobcov je veľmi dobrý, krásny lukov sú Maďari. Napríklad v Čechách už sú výrobcovia veľmi krásnych lukov a kvalitných lukov, len teda tí ceny tých lukov sú už okolo 1000 eur a viacej, áno. Čiže naozaj ten začínajúci lukosrelec, to je úplne zbytočné. Preno, vrátim sa tomu, čo povedala Monika, že o tých 200 eur, áno, o tých 200 eur. Takže tam by sa ako ten človek dokázal zmestiť. Vrátim sa k tomu zase, ku Gabike, čo bola na ňu otázka. Áno, toto Gabika zažila. Ja som sa z toho usmial, keď tá pani proste nás zrušila kvôli tomu, že ona si to takto nepredstavuje. Treba si uvedomiť, čo dnešná spoločnosť to má o mnoho jednoduchšie. Čiže ja som hladný, idem do Teska a kúpim, čo chcem, áno? Hlavne teda to mäso. Čo? Lúk bol v prvom rade ako lovecká zbraň a zbraň. Čiže my proste robíme niečo, čo tu, že ja neviem, lebo či 10 000 rokov alebo koľko rokov, to záleží od toho, ktorý národ, jak dlho ten lúk používa. Čiže nerobíme nič mimoriadne, my sme nič nevymysleli. Medzi nami je takisto strašne veľa polovníkov. Ja nechcem robiť ani zlé meno polovníctvo, ani proste propagovať polovníctvo, pretože oni chodia aj loviť, lebo napríklad u nás sa to nedá, ale napríklad v Maďarsku sa dá loviť lukom. Vrátim sa k tomu, čo hovorí Gabika, že teda humaní, oni nám to tvrdia, lebo to není z našich hlav. Lukosrelec, ktorý loví z luku, už je tak dobrý strelec a on proste si je už tak istý a hlavne on strieľa väčšinou na zver, ktorá stojí, čiže on nestrieľa na zver v pohybe a oni tvrdia, že on si proste nedovolí, aby sa tá zver trápila. Ano, čiže nechcem tu mať polemiku alebo sa nejaké veci tu riešiť, pretože my len alebo hovoríme niečo, to, čo nám hovoria tí naši priatelia. Pokiaľ ľudia túto sledujú, tak už aj u nás je tendencia na lov lukom. Dokonca u nás vyšla už aj publikácia lov lukom. Naši dvaja kolegovia z klubu, Pálko Veselý aj obrad Ľubo, boli lukom loviť. Čiže aj je knižka, je publikácia aj s DVDčkom, kde sa vysvetľujú zásady lovenia s lukom. No. Takže hovorím, je to na poslucháčoch, jak to oni zvážia. Hovorím, že my to bereme tak, jak, že sa proste chodíme sa baviť, chodíme súťažiť, ale hovorím, že medzi nami je veľmi veľa polovníkov, ktorí aj luk proste aj tým lukom lovia. Proste tam, kde sa to dá loviť, oni to proste lovia. Takže, a oni nám tvrdia to, čo teda Gabika tu povedala, že ten lov je proste je humánnejší ako lov tou strelnou zbranou. Ale to je na diskusiu, takže ja k tomu len toľko.
Veľa sa dnes hovorí o intuícii ako niečom takom veľmi dôležitom pre kreatívcov. Napríklad máme tu napríklad tiež štúdiu moderatorku literárnej čajovne, ktorá bude o 15. Ona tiež dosť používa intuíciu. Možno ak bude mať nejakú otázku k tomu. Ale ja mám na dnešné hostky otázku, čo sa týka tej intuície, že nakoľko tá lukostreľba intuitívna im pomáha možno v tom dennodennom živote? Či už vám osobne, alebo ďalším ľuďom, s ktorými ste sa stretli?
No, ťažká otázka, ale naozaj má to niečo do seba, tá intuícia. A hlavne v tej lukostreľbe, pretože keď idete strieľať, nemáte na to žiadne špeciálne ďalekohľady, žiadne zameriavače, nič. Ja mám proste holý luk, kde si len založím šíp a musím vedieť odhadnúť aj vzdialenosť, aj zhruba tú zónu. A na to človek musí mať trošku, tak by som povedala, že čistú hlavu. A toto niekedy treba pretvoriť aj v tej práci, že rozhodnúť sa alebo rozmýšľať nad vecami s takou čistou hlavou alebo proste intuitívne ísť do vecí, kedy to potrebujete proste rozlúsknúť hneď a nikto vám nedá na to žiadny návod. A tuto je toto ťažšie, že všetko je príroda, všetko je iné ako v tom reálnom živote, kedy sedíte za pracovným stolom, proste tuto máte voľný priestor, máte tam vietor, máte tam slnko, máte tam všetko, takže naozaj človek sa musí spoľahnúť nielen na tie oči, ale aj na mozog, na intuíciu. Proste je to celé len o vás, o vašej hlave, by som povedala.
Monika, u vás
ja,
je to?
Ja môžem len samozrejme súhlasiť s Gabikou. Je to presne tak, ako to povedala. To, čo mi dáva lukostreľba, keď stojím pred terčom, tak samozrejme treba odbúrať všetko vedľajšie a to sa stáva aj v bežnom živote pri komunikácii s ľuďmi, kedy treba odbúrať iné veci, ktoré sa valia. Tak nejako to vyzerá.
Áno, tie ich emócie, by som povedala, tie emócie tých vedľajších, tú negatívnu energiu a všetko toto a spojiť to len do svojich rúk, hlavy, očí a strieľať.
Keď si spomínate na ten svoj majstrovský titul, tak čo bolo tam to najdôležitejšie? Možno naozaj tie emócie nejako odosobniť?
No, emócie ani tak nie, ale myslím si, že toho minulého roka, tak to bola, u mňa to bola koncentrácia. A normálne som ju pociťovala, že pri každom tom svojom, pri každom výstrele som sa skoncentrovala, odosobnila od všetkého, od každého, kto bol naokolo a proste sa to podarilo.
A určite aj tie poveternostné nejaké podmienky tam zohrávajú?
Tak, áno, to bolo nepríjemné pre všetkých lukostrelcov a ja som sa s tým teda dokázala vyrovnať, takže... Nie každý to zvládol, lebo naozaj, môžu kolegovia povedať, bolo veľmi
zima.
Veľmi zima. Takže o to si to viacej cením, opakujem to druhýkrát.
A teraz najbližšie, kedy budete opätovne skúšať obhajovať?
Myslím, že až na budúci rok 2020, lebo už tento rok už boli majstrovstvá a tento rok to teda bolo trošku horšie, ale zase kolegovia z klubu dopadli tiež veľmi dobre. Tohto roku.
Áno, ten náš Palo Veselý sa zase umiestnil, nebol síce prvý, chýbal mu jeden jediný bod a skončil, myslím, že na treťom mieste, takže tretí bol.
Ale mali sme majstra Slovenska, Peťa Jankoviča, ten bol prvý.
Áno, náš veterán, teda ešte tak podotýkam.
V slovenskom pohári sa umiestnili všetci naši lukostrelci na prvých štyroch miestach, kladkáči, ako my ich voláme.
Ja keď môžem ešte do toho vstúpiť.
Len trošku bližšie k mikrofónu.
Keď môžem do toho vstúpiť, teda počúval som, čo hovoria moje kolegyne aj na tú vašu otázku, čo je to tá intuícia. Tam je treba zhrnúť všetky tie faktory na tej ľukoselbe, čo to znamená svetelné podmienky, povetelestné podmienky a je to o silnej koncentrácii. Je jedno, aký máte ľuk, či máte zameriavač, alebo nemáte zameriavač, lebo my máme všetky tie technické prostriedky zakázané, áno? Čiže vy musíte, či to je klátkový ľuk, ktorý má zameriavač, on strieľa na väčšiu vzdialenosť, musí takisto vedieť tú vzdialenosť odhadnúť. Ja poviem trošku takú úsmevnú príhodu, že asi jak sme riešili meranie vzdialenosti, takže viete, potom sú také preteky, že my im aj hovoríme gulášové preteky, kde sa stretnete partia tých lukostrelcov, ktorá to bere ako, že došla sa baviť, áno? Lebo sú ľudia, ktorí sú súťaživí, sú ľudia, ktorí idú do prírody a idú sa baviť. Takže mali sme takú skupinu a sme sa hádali, že aká je vzdialenosť medzi kolíkom a terčom. Ten lukostrelec, ktorý sa so mnou proste hádal, je veľmi dobrý lukostrelec, naozaj špičkový lukostrelec a je dobrý aj v tomto odhadovaní tej vzdialenosti. To je vec, ktorú sa vy naučíte pri tej lukostrelbe, učiť sa odhadovať tú vzdialenosť, lebo v bežnom živote v civilizačnom to nepotrebujete. Áno, a táto lukostrelba svojím spôsobom to učí. Nakoľko sme nemali čím to zmerať, tak ja som im navrhol, že ja mám 1,87 m, takže to urobíme tak, že ja si lahnem od kolíka a budem sa prekladať a tak sme proste odmerali tú vzdialenosť. Mali sme z toho, poviem to tak, strašnú srandu a proste sme sa aj pobavili tým. Takže sme takto urobili, že to není to, akože nemôžete to urobiť vždycky, ale bola taká skupina, že proste sme si takýto vec, ako jak sa hovoria Češi, že lajzli. A tak sme sa, musím povedať, že on to teda vyhral, že mal dobrý ten odhad tej vzdialenosti. Čiže to je asi, aby som tak trošku odľahčil.
Ale to je super, že to práve že takto odľahčujeme.
No, ono je tam málo toho odľahčenia, pretože väčšinou, keď ste tam, tak idete súťažiť. Ono, viete, aj keď tí ľudia povedia, že ale však o nič nejde. Jasné, že o nič nejde. Nejde, ale keď to zviera trafíte, tak naozaj to není tak jednoduché. A vrátim sa ešte k jednej veci, aby tí posluchači mali proste prehľad. To zviera jednotlivé má tie tzv. Tie killzóny a počítajú sa body 11, 10, 8 a 5 a out. Čiže vy tie body potom zrátavate a to je potom tá vaša, ten výsledný počet bodov, ktorý vám určuje tú vašu metu a to, kde ste sa umiestnili. To je asi všetko.
Ďakujem veľmi pekne. Máme posledné 2 minúty, takže ešte na dámy každá povedzte niečo, nejaký odkaz poslucháčom, možno ich nejako ešte navnadiť na to, aby tiež vyskúšali tento šport.
Tak ja by som veľmi rada prijala aj, aby sa rozrastla naša členská základňa. Je to naozaj zaujímavý šport, doporučujem ho každému, kto nechce nejako silovo sa pretekať a treba to vyskúšať, treba si to skúsiť, je to naozaj krásne. Problém je trošku v tom, že naozaj je tu málo priestorov na Slovensku na to, kde sa to dá vyskúšať, ale je tu aj dosť klubov, je celková stránka archery3d.sk, kde sa teda dajú nájsť rôzne kluby na Slovensku. My máme svoju stránku Archery Geronimo, kde teda nás môžete nájsť ako klub a možno aj teda nejaké tie preteky vyskúšať, je zaujímavá vec. Keď chcete si kúpiť luk, sú na to kamenné predajne, predáva sa vo Viničnom u pána Velčíka, predáva sa u pána Horváta v Trnovci nad Váhom, poradia vám, naozaj sú to dobrí odborníci, dá sa aj v Košiciach u pána Čeliustku, takže to sú všetko obchodníci, ktorí sa tomu dlhé roky venujú a vedia ako na to, vedia vám aj nastaviť všetko, poradiť, takže doporučujem.
Ďakujeme pekne. Ešte Monika, ak má niečo.
A ja by som len chcela odkázať, že sa teším na nových lukostrelcov, ktorých stretneme v novej sezóne, možno niekde na preteku.
Ďakujeme veľmi pekne. Toto boli členovia klubu Geronimo Trnava. Dúfam, že to dobre čítam, Geronimo, ale tá stránka je teda Geronimo. A toto bola podpredsednička klubu Gabriela Sarková. Do počutia.
Ďakujem, dovidenia.
Predseda klubu, tohto klubu Peter Krištofík.
Ďakujem pekne, dovidenia.
a majsterka Slovenska teda z minulého roku Monika Rakovská.
Ďakujem pekne, dovidenia.
Ďakujem pekne, od mikrofónu sa lúči Mišo Albert alias Toronto Nara. Ďakujeme pekne za pozornosť, do počutia a pekný zvyšok nedele.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.